super operator.
Dobrodošli u ovo novogodišnje izdanje emisije Super operator. Pričamo o filmovima, ali o filmovima koji su na neki način ili na pravi način obeležili 2024. godinu. Svake godine to radimo, naravno. Nekada je to lakše, nekada teže, ali mislim da sam prvi put ove godine imao ozbiljan problem da sastavim listu 10 kvalitetnih filmova koji su se pojavili, jer je lista Omladinskog radija, ili barem onako kako mi to radimo u Super operateru od početka, lista najboljih filmova koji su komercijalne prirode. Dakle, uglavnom je to bio Hollywood, retko kada se dogodilo da nešto dolazi sa južnokorejskog, francuskog ili nekog drugog tržišta. Ove godine imali smo ozbiljan problem jer je Hollywood potpuno zakazao. Nema, ne samo što nema dobrih blockbustera, videli smo jedan, eventualno dva, ali nema ni onih tradicionalno dobrih drama koje pretenduju kasnije u martu za Oscara. Nekako je tržište prepušteno nezavisnim filmovima. Neki filmovi su američki, neki filmovi dolaze sa strane, ali čini mi se da smo ušli u neko kratko, u nekakav period, kratko doba umetničkih filmova niskobudžetne prirode. Međutim, ima tu i nekih filmova koji su zaslužili pohvale i pored velikih budžeta i tako dalje. Dakle, malo je pomešana ta lista, no eto, prosto da se operem na početku, ako za neke od ovih filmova niste čuli, obavezno bi trebalo da proverite o čemu se radi, zato što su u pitanju sjajni, sjajni filmovi. Krenut ćemo od poslednjeg koji dolazi na tržište. Dakle, Nosferatu tek treba da dođe u bioskope, međutim, za one koji su malo veštiji, on već postoji na određenim mestima. Pogledao sam ga i to je jedan od on, u stvari, to je vrlo verovatno najbolji horor koji se pojavio u protekloj godini na tržištu. Nosferatu je radio Robert Eggers, to je onaj lik koji je radio The Witch, odnosno Vešticu, i The Lighthouse, dva fenomenalna art house filma, horror filma, napeta trilera i tako dalje, u potpuno drugačijem fazonu nego što su to bili filmovi pre toga. U pitanju je neka vrsta remake-a onog Nosferatua iz 20. godina prošlog veka, nemog filma koji je bio slavljan dugo, dugo kao jedan od najboljih horora. Eggersov Nosferatu deluje kao da ga priča sam vampir ili jedna od njegovih žrtava, zavisno od toga kako gledate ovaj film. Film je onako podvučen niskim, tutnjićim, jaučućim zvukom koji je stalno prisutan na zvučnom zapisu. Kamera je uvek u pokretu, lebdi, pluta ka dvorcima, kroz hodnike, u sobi i tako dalje. Dakle, kao da gledate svet iz vizure jednog vampira koji stalno nadire negde i osvaja prostor. Kroz film se promalja ogromna senka koja pada preko slikovito prikazanih pejzaža 19. veka Nemačke, istočne Evrope, koje istovremeno izgledaju stvarno i kao minijature. Ova verzija Nosferatu je zapravo fuzija dva izvora, originalnog nemog filma iz 24. godine Nosferatu, Simfonija užasa, koje je radio Murnau, i romana Brema Stokera Dracula, filma Toda Browninga iz 32. godine, koji ga je adaptirao. Recimo, značajan uticaj je tu i Francis Ford Coppola iz 92. godine, onaj film čuveni, dakle, Dracula Brema Stokera. Zatim, Eggersovo glavno preuzimanje iz Coppolinog filma je pričao preko o nečemu što je preko okeana vremena, opsesivna progoniteljska ljubavna priča između Nosferatua, odnosno grofa Orloka, koga u ovom slučaju glumi Bill Skarsgård, i mlade društvene žene Ellen Hatter, koju glumi Lily Rose Depp, koju čudovište vidi kao svoju srodnu dušu i čiju svest u snu i najavi on preuzima svejačom silom. Fenomenalan film. Dakle, ovo je nešto što morate pogledati ako vam se svidao The Witch. Ovo je potpuno drugačije urađena, vizualno drugačija priča, ali jednako uzbudljiva, napeta, mučna, pod stalnom tenzijom, uz dve sjajne uloge koje su uradili, dakle, Skarsgård i Deppova ćerka Lily Rose, dakle, dvoje odličnih, odličnih glumaca. Odmah ću preći na blockbustere. Videli smo ih nekoliko ove godine. Recimo da bi počastan pomen trebalo da ode Gladiatoru 2, koji je sve ono što je Gladiator 1 samo u mnogo većim gabaritima, međutim ti gabariti su ga oslobodili umetničkog utiska, pa nije na ovoj listi. Drugi veliki blockbuster koji se pojavio početkom ove godine je Dina 2. Dakle, nastavak sage o Dini, o celoj onoj ekipi koju ste upoznali kroz prvi deo, Denisa Vilnea je ostavio snažan utisak na publiku, na kritičare, na sve nas koji smo pogledali. Denis Vilnev je i scenarista i režiser koji je od uvek želeo da se bavi teškim temama još od svojih ranih radova, kao što je Politehnik i Insidious. Sve to on je shvatio šta je potrebno da se stavi u Dinu da bi ona bila dobra. Ovaj film kao nastavak funkcioniše iz istih razloga zbog kojih je funkcionisao Imperija uzvraća udarac, dakle omiljeni Star Wars film većine ljudi na svetu. Tu je tama, tu je sumornost koja čini momente pobede toliko zasluženijim. Postoji osjećaj da dobri momci možda neće pobediti, ako su oni uopšte dobri. U Dini je to uvek negde na granici balansa. Film počinje oštri prizorom gomila leševa, pobijen klan Atreida leži tenjujući na negostoljubivom pejzažu Arakisa, dok izdajnički Harkonneni predvođeni Davidom Batistom kao nasilnim lasilnom zveri počinje sa žetvom mesta za njegove rezerve začina. Završava se potpuno drugačijom pričom, završava se jednim obračunom i momentom u kom više ne znamo ko je dobar, a ko je loš. Dakle, Dina 2 je, ima sve ono što treba da ima blockbuster, odlično urađen film, vizuelno gotovo savršen, odglumljen kako treba i za nijansu brži nego prvi deo koji je bio malo spor za moj ukus, no zbog toga je ovaj film i dospeo na listu najboljih filmova iz prethodne godine. E sad idemo u seriju malih filmova, filmova koji možda neće zaraditi previše para, ali će ostaviti traga, možda čak i na dodeli Oscara. Jedan od takvih filmova je Real Pain, u pitanju je recimo mešavina komedije i drame iz protekle godine koju napisao i režirao Jesse Eisenberg. U pitanju je međunarodna koprodukcija između Poljske i Sjedinjenih Država koja prati priču o 12 spojeva i jevrejsko-američka rođaka koje glume Eisenberg i Kieran Culkin koji putuju u Poljsku, pokušaju da odaju počast svojoj preminuloj baki. U ovom filmu još vidimo Vila Sharpa, Jennifer Grey, Kurt Gavijan, Lizu Sadovi i tako dalje i tako dalje. Dakle, priča je dosta jednostavna, u pitanju je jedan od onih road movie-a. Ako volite takav žanr, ovo je zaista sjajna stvar. Dakle, američki rođaci David i Benji kreću na putovanje u Poljsku kako bi posetili kuću iz detinjstva svoje pokojne bake i onda se još malo povezali sa svojim nasleđima. David je rezervisan i pragmatičan otac i suprug, ono što se razlika od Benjija koji je slobodouman i ekscentričan lutalica, dakle čovjek koji nema korene. Njihove ličnosti se sukobljavaju dok Benji kritikuje Davida zbog gubitka nekadašnje strasti i spontanosti, dok se David bori sa Benjijevim nefiltriranim ispadima i nedostatkom pravca u životu. Sjajna priča o odnosu dva rođaka, o odnosu ljudi koji bi trebalo da se poštuju međusobno, međutim, mnogo toga stoji između njih. Iza toga stoji priča o holokaustu, stoji priča o savremenom svetu u kom se holokaust više ne gleda na način na koji se gledao ranijih decenija. Dakle, to je jedna onako veoma zabavna, zamršena priča o ljudskim odnosima, karakterima, koja ima puno crnohumornih momenata koje ćete sigurno ceniti. Dakle, Real Pain film koji će verovatno ući u konkurenciju za neke od nagrada u narednoj sezoni zato što to ozbiljno zaslužuje. Evo još jednog filma koji u protekloj godini došao kasno i koji je oduševio kritiku. U pitanju je film Brutalist ili The Brutalist, epski istorijski dramski film koji je režirao i producirao Brady Corbe prema scenariju koje je napisao zajedno sa Monom Festfold. Film prati život Laszlo Tota, fiktivnog jevrejskog arhitekta rođenog u Mađarskoj, koji preživljava holokaust i emigrira u SAD, gde se bori da ostvari američki san, dok mu bogati klijent ne promeni život. U pitanju je istinita priča. E sad, ovaj film je odlično režiran, ovaj film je odlično napravljen, međutim, njegova snaga i njegov kvalitet leži u glumačkoj izvedbi. Tek ponekad se pojavi glumačka izvedba koja je toliko organska i prirodna da, iako je gledalac upoznat sa glumcem, sva sećanja na njegov prethodni rad blede. Takav osjećaj nekako dobijete kad gledate Adriana Brodya u Brutalisti. Nije stvar u glumi, gluma je odlična, on zaista postaje Laszlo Tot, mađarski izbjeglica koji pokušava da pronađe svoj put u Americi u godinama posle Drugog svjetskog rata. I Adrian Brody u stvari rođen da igra ovu ulogu. Neverovatno kako se stopio sa jednim likom čije će znanje, mašta i sve ono što nosi sa sobom uticati na razvoj Njujorka i nekih drugih gradova u Americi. Tu je Guy Pearce koji je savršen kao neočekivani mecena imigranta, bogati, sebični lik koji je navikao da dobije baš sve što želi, a Todd pokušava da nađe način da se nosi sa kompromisima, pa onda nekad i sa poniženjima sa kojima se suočava svaki dan kao siromašni stranac, no jedina šansa za njegov razum dolazi sa dolaskom njegove supruge koju glumi Felicity Jones, koja dolazi iz Evrope. Sve u vezi sa ovim filmom je veliko, imate velike emocije, velike ambicije, promjene raspoloženja. Corbe koristio format velikog ekrana kako bi sve to odlično uhvatio, dakle puno krupnih kadrova. Ovo je prvi američki igrani film snimljen u Viva Vision formatu više od pola veka, dakle to je onaj način na koji su se snimali filmovi koje je razvio Paramount 50. godina prošlog veka, tokom godina žestoke konkurencije da privuku ljude dalje od televizije u bioskope. Malo podsjeća na IMAX po svom džinovskom ogromnom formatu i kvalitetu slike i po bojama. Brutalista je sjajan film koji traje 3 sata i u kom ćete uživati ako volite velike epske drame o ljudima koji su zaista živjeli u ovom svetu negde pre nas. A 2024. godini bilo je dosta tih malih umetničkih filmova koji su golicali maštu publike i kritike. Jedan od takvih filmova je Anora ili Ani, kako voli da je zove, drska 23-godišnja rusko-američka striptizeta koja deli malu kuću sa svojom sestrom u Brighton Beachu. Ivan, ili možemo ga zvati Vanja, kako se povremeno naziva, je 21-godišnji sin milijardera iz Moskve koji boravi u očevom kokainskom dvorcu na drugoj strani Bruklina. Kad god je u Njujorku, što bi da je po njegovom bilo uvek, dakle, tipičan ruski oligarhijski tinejdžer, odnosno mladić, jel? Anora radi 7 noći nedeljno u striptiz klubu na Manhattanu, gde je jedina koja govori ruski. Ivan, s druge strane, očigledno nikad nije radio ni jedan dan u svom životu. Ona je dete majke koja živi u Majamiju, oca koji ne postoji, a on je hiper juvenilni nepo beba koji možda nikad neće biti dovoljno zreo da postane odrastao čovek. Verovatno bi se mogla napraviti živahna romantična komedija o ovo dvoje potpuno nespojivih klinaca koji se upoznaju tako što ona njemu učini jedan lap dance, zaljubljuju se jedno u drugo, nakon što Ivan plati Ani $15,000 da bude njegova veoma napaljena devojka na nedelju dana, no Sean Baker nije ni najmanje zainteresovan da se zadovolji tom pričom, dakle režiser ove priče. Ovaj film je u stvari smešan više od 2 sata pre nego što ga stvarno sustigne u nezaboravnoj završnoj sceni filma koju ne možemo da vam otkrivamo. Dakle, ovo jeste neka vrsta simpatične, romantične komedije koja to u stvari nije i koja ima mnogo dublju priču od svega toga. Dakle, da vam ne otkrivam baš kako će to da ide sve do kraja, ali zaista preporučujem ovaj film, dvoje mladih glumaca koji su se sjajno snašli u svojim ulogama i odlična priča o dva potpuno nespojiva sveta, o tome kako ti svetovi nekad mogu da kliknu jedan u drugi, a nekad ostaju neraskidivo nepovezani. Dakle, Anora je jedan od filmova koje preporučujemo iz 2024. godine. Ne može godina da prođe bez velikih političkih tema na film i ne bi smelo to da se dogodi zato što se u svetu događa dovoljno suludih stvari da bi kinematografija to morala da prati. Jedan od filmova koji prati priče koje nas ovdje sad maltretiraju jeste No Other Land. Yuval Abraham je režirao, on je jedan režisera, tu je Basil Adra, Hamdan Balal, Rachel Sor, rođen u maloj palestinskoj zajednici Masafer Jata, 28-godišnji Basil Adra, nikada nije poznavao život koji nije bio pod pretnjom prisilnog iseljenja ili još gore, dakle pod ogromnim nasiljem. No, svežina njegovog sećanja također se može pripisati činjenici da Adra nikada nije poznavao život koji nije bio dokumentovan radi njegove sopstvene zaštite. Najdehumanizujući događaj u njegovom životu svi su zabeleženi kamerom od strane njegove porodice i njegovih komšija iz sela, sačuvani, podeljeni u nadi da će svet svedočiti njihovom stradanju i natjerati Izrael da dozvoli Palestincima da žive u miru. Kaže, počeo sam da snimam kad smo počeli da se završavamo, rekao je Adra u jednom momentu filmu, ponavljajući vjerojatno iste reči koje je njegov otac rekao prvi put kad je uzeo kameru. Film prikazuje kako opstanak u pojasu Gaze, u Palestini, skoro pa nije moguć, a uprko svim tim izgledima nada među ljudima i dalje opstaje, ne samo među preživjelima iz Masafer Jata, već i kroz No Other Land lucidno razjaren dokumentarac koji je Adra režirao višedecenijskom pokušaju Izraela da ih izbriše sa zemlje, isto kao što ih izbrisao iz svojih mapa. Dakle, jezivo originalan, emotivan i dokumentarac koji prikazuje sve razmere ludila u pojasu Gaze, u Palestini, u borbi za opstanak na jednom mestu, u periodu koji ćemo pamtiti kao jedan od najbrutalnijih zahvaljujući izraelskoj odmazdi zbog onih suludih upada palestinskih terorista na izraelsku teritoriju i otmica. Dakle, kompleksan film, film koji će vas ipak natjerati da malo drugačije sagledate Bliski istok. Idemo dalje. Nickel Boys, film koji sam pogledao pre izvesnog vremena, koji, ja ne znam kako da vam ga opišem, jedan fantastičan film, prepun scena koje treba vrlo pomno da pratite. Dakle, vidite špil karata koji se spaja u ekstremno krupnom planu, onda odelo sa hemijskog čišćenja koje visi kroz prozor parkiranog auta, kao da čeka da se telo vrati. Dečak po imenu Elwood proučava svoj odraz u bakinu gvožđari koji sparava, a kasnije u izlogu lokalne elektronske prodavnice u Tallahassee-u, čiji televizori prenose govor Martina Luthera Kinga. Dakle, govorimo o 1962. godini, zakoni Jima Crowa su i dalje na snazi na jugu, segregacija, mladi Elmore Curtis, ko glumi Ethan Harris, ne može da se ne vidi u svetu oko sebe, ne može da ne pomisli da može da ga menja. Elwood vidi neke ljude na vestima kako pucaju, kako ispaljuju sebe u svemir. Kod kuće Elwood vidi svoju nepokolebljivu, ushićenu baku, koja pleše po kuhinji kao da ništa na zemlji ne može da je oduzme pesmu iz koraka. U školi Elwood vidi olovke zaglavljene u plafonu učionice, gdje nastavnik traži od učenika da precrtaju najštetnije laži iz svojih udžbenika istorije, podstiče Elwooda da pohađa besplatan koleđ za izuzetno talentovanu crnu decu. I dok stopira do tamo, zahvaljujući ljubaznosti stranca, Elwood vidi čoveka za volanom koji počinje da paniči kad ih policajac zaustavi. Auto je ukraden. Gledaj dole, kaže mu vozač, ali Elwood ne gleda. Mora i to da vidi, a to znači da i mi moramo, jer u vernoj, ali vizionarskoj adaptaciji romana Colsona Whiteheada The Nickel Boys od strane Ramela Rosa priča se gotovo isključivo priča kroz oči svoja dva glavna lika. Jedan i dalje veruje u potencijal Amerike, drugi uveren da naša zemlja već ispunjava prvobitno obećanje svoje okrutnosti. Rosa formalni pristup bukvalno nas prisiljava da vidimo obe njihove perspektive, ali epska banalnost njihove njihovog pointilizma negira svaki trag didaktike između njih. Priča o rasizmu, priča o politici, o tome kako su ljudi živjeli 60. godina u Americi iz ugla dva čoveka koji su potpuno drugačiji, ali koje spaja želja da se svet napravi, da se od sveta napravi jedno bolje mesto. Dakle, Nickel Boys, jedan od glavnih kandidata za Oscara naredne godine, ako meni verujete. Osmi film koji vam preporučujemo da pogledate iz protekle godine je Piano Lesson. U pitanju je stabilna adaptacija Pulitzerom nagrađene drame Augusta Wilsona, The Piano Lesson, koji pobija ideju da je nepotizam uvek loš. Denzel Washington je producirao ovaj film, režirao ga je njegov sin Malcolm, a u njemu igra njegov drugi sin John David, dakle prava mala porodična manufaktura. Većina glumačke ekipe prebačene iz nedavne produkcije na Broadwayu, što bi moglo značiti da je pola posla već bilo obavljeno. Malcolm Washington dodaje stvarnu filmsku režiju materijalu, stvarajući gustu, vizualnu i zvučnu teksturu koja okružuje zadivljujuće izvedbe Johna Davida, Washingtona, Daniel Deadwyer, Rhea Fishera, Cora Hawkinsa, Michaela Pottsa, Samuela L. Jacksona. Drama koja podrazumeva jako mnogo dijaloga i komplikovane odnose među likovima. Teško mi je da vam predstavim radnju ovog filma, zato što ću morati mnogo da vam otkrijem, stoga vas ostavljam da probate da mi verujete na reč. Dakle, Piano Lesson, jedan od boljih filmova protekle godine. E sad, ako ste mislili da je Revenge žestok osvetnički thriller Coralie Fage bio potpuni napad na čula, Substance je novi film iz 2024. godine koji je snimio hrabri francuski reditelj. Tu je da pomeri granice njenog ekstremnog filma za nekoliko koraka dalje, u stvarno odvratne, ali divlje, zabavne i nove pravce. Neki će bežati od ovog filma vrišteći, ali ako vam je to po volji, ovo bi mogao da bude novi omiljeni horror film, ovaj drugi horror film koji stavljamo na listu, zato što očigledno u tom žanru postoje neki ozbiljni kvaliteti. Substance počinje kao naučno-fantastični film 80. godine, znate, spandex, elektro, muzika i tako dalje, pre nego što mutira u nešto delirijumski preterano, dok istražuje zastrašujuće estetske pritiske na žene na odvratne i nekrotične načine. Završni deo posebno je za sve one koji su smatrali da je vrhunac filma The Fly sa jezivim scenama kože bio malo suzdržan, ovde je to dovedeno na mnogo, mnogo veći nivo. Izbledela zvezda Elizabeth Sparkle, koja glumi Demi Moore, nekadašnja dobitnica Oscara za film kog se niko ne može setiti, otpuštena je sa svog posla kao TV aerobik zvezda nalik na Jane Fondu i ostavljena da razmišlja o praznoj budućnosti u svom ogromnom stanu u Los Angelesu. Njen ljigavi šef Harvey, kog glumi Dennis Quaid, želi da je zameni mlađim, lepšim modelom. Tako da, kad se ukaže prilika da isproba The Substance, misterioznu zelenu tečnost koja klonira mlađi, lepši model i same Elizabeth po imenu Sue, koju glumi Margot Qualley, ona je previše očajna da bi razmišljala o opasnostima ili mehanici, što bol uključuje upotrebu igle od 4 inča za vađenje kičmene tečnosti kao svakodnevne ishrane. Jedan horor koji će vas naterati da se užasnete života, ali svakako veoma kvalitetan, vizualno savršeno napravljen. I posle svih tih drama i politike i horora iz 2024. godine moramo izdvojiti jedan animirani film. A izdvojili smo Wild Robot, koji je avantura koju radio DreamWorks. Rađena je na osnovu novele iz 2016. godine koja ima nosi isto ime, a pisao je Peter Brown. Chris Anders je prilagodio za film, a glasove glavnim junacima su pozajmili Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nye, Steven Hsu, Mark Hamill, Katrina O'Hara, Matt Berry i Ving Rhames. Priča kaže da Oluja uzrokuje da teretni brod kompanije Universal Dynamics izgubi robote Rozam, koji se nasukaju na nenaseljeno ostrvo. Samo Rozam jedinica 7134, nadimka Rose, preživi i slučajno i aktivira divlji život. U početku Rose plaši životinje, povređuje se dok pokušava da im pomogne, jer je to njen zadatak, treba da se poveže sa ljudima, sa bićima i da čini ono što je njima potrebno. Ovaj robot nauči jezik životinja, ali ne uspeva da pronađe nikoga kome su potrebne njene usluge. Dok bezglavo juri po ostrvu signalizira za povratak, Rose udari grom u napadu i napadnu je životinje. Bežeći od agresivnog grizlija, slučajno zgnječi gnjezdo divlje guske gde ostaje jedno jaje. Iz tog jajeta se izleže jedan mali gusančić o kom Rose počinje da brine. Veštačka inteligencija, robot, asistent, razvija majčinski instinkt i brine se o tom malom patku na način koji bi to uradila jedna nesvakidašnja majka. Ovaj crteni film ima fantastične boje i stil crtanja, tako da je preporučujem ga iz tog vizualnog smisla. Lepa je priča, odlična, o veštačkoj inteligenciji, o razvijanju ljudskih emocija, povezanosti među nama i tako dalje. Film koji treba da gledaju deca i odrasli, verovatno najkvalitetnija animirana stvar koja se pojavila u protekloj godini. I eto, ovim crtanim filmom zaključujemo našu listu 10 najboljih filmova iz protekle godine. Ako se ne slažete sa mnom, lupite nam neki mail, recite nam koji su to filmovi koji su vama bili najbolji u prethodnoj godini. U svakom slučaju preporučujemo da pogledate jedan od ovih 10 filmova u narednom periodu. Negde među njima će se verovatno naći i pobednik trke za Oscara negde u martu mesecu ove godine. Ostajte dobri, ostajte hrabri, borite se za sebe, borite se za druge i gledajte filmove i u ovoj novoj 2025. godini. Ćao!
Operator.